Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាថាអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាមទេរងចាំយ៉ាងតិច6ខែសិនប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចសេកនិងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកណ្ដាល
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាក្រោមគោលការណ៍កងសង់ស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលក្ខណៈយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកយោធាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានៅក្នុងអនុស្សរណៈទៅកាន់បុគ្គលិកយោធារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលោយអូស្ទីនបាននិយាយថាលោកនឹងសូមការយល់ព្រមពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនអំពីតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនហួសពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឬភ្លាមនៅពេលរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ FDA ផ្ដល់ការយល់ព្រមចុងក្រោយដល់វ៉ាក់សាំង Pfizer អនុស្សរណៈនេះជំរុញឲ្យកងទ័ពត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តម្រូវការនេះហើយលោកអូស៊ីនបានបន្ថែមទៀតថាបើអត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរចាត់វិធានការលឿនជាងនេះឬស្នើចំណាត់ការថ្មីទៅលោកប្រធានាធិបតីបើខ្ញុំគិតថាត្រូវការធ្វើដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាររបស់លោកអូស្ទីនការប្រកាសនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍កន្លះបន្ទាប់ពីលោក Biden បានកំណត់ច្បាប់ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកសហព័ន្ធផ្ដល់ផុសតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬប្រឈមនឹងការធ្វើតេស្តជាប្រចាំនៅពេលនោះលោកក៏បានណែនាំមន្ទីរពេទ្យកោនឲ្យពិចារណាការតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកយោធាចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែររដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ FDA ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer នៅខែក្រោយបើគ្មានការយល់ព្រមនោះមន្ទីរពេទ្យកោននឹងត្រូវសុំការលើកលែងពីប្រធានាធិបតីអំពីតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួចហើយមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាមនោះទេព្រោះពួកគេមានអង្គបដិប្រាណឬអង្គតិកការពារយ៉ាងតិច6ខែនេះបើតាមលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាតិអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Press News កាលពីចុងសប្តាហ៍លោកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសរួចហើយប៉ុន្តែឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺមានចំនួនតិចប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាសរីរាង្គរបស់បុគ្គលដែលឆ្លង COVID-19 ហើយជាសះស្បើយវិញមានអង្គបដិប្រាណប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះពី6ខែទៅ8ខែបើតាមលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួចហើយមិនដែលឆ្លងជាថ្មីនោះទេបើទោះជាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការឆ្លងច្រើនក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មានប្រមាណ 77,000 នាក់ក្នុងចំណោម 83,000 នាក់ដែលភាគច្រើនឆ្លងចាប់តាំងពីការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលគិតមានដល់ពេលនេះមានរយៈពេល7 6ខែមកហើយបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋ8,800,000នាក់ រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការចាក់ពលរដ្ឋប្រមាណ13លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុប16លាននាក់ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោកអង់ដ្រេសម៉ាណូអែលឡូពេអូប្រាដូនិងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីខាមេឡាហារីសបាននិយាយគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជំងឺកូវីដ-19 និងពិភពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវីមានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយតាម Twitter លោក Lopez Obrador បានបញ្ជាក់ថានេះជាការសន្ទនាយ៉ាងល្អហើយថាលោកនឹងផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលបន្តមានឡើងដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្ដោតលើការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលតាមរយៈការវិនិយោគទុនក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបញ្ហាអាកាសធាតុលោកសេរីហារីសបានប្រាប់លោកលូពេសអូប្រាដូអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដើម្បីដោះស្រាយបុព្វហេតុនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាលោកសេរីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីលូពេសអូប្រាដូថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានតាំងចិត្តបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19បន្ថែមទៅឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបន្ថែមពីលើវ៉ាក់សាំង4លានដុសដែលបានផ្ដល់ឲ្យរួចហើយថ្លែងមុននិយាយតាមទូរស័ព្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះអាចមកពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរួមមានវ៉ាក់សាំង Moderna និង AstraZeneca ថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនមិចស៊ិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្លាប់ពេលមានកំណើនការឆ្លងនៅប្រទេសទាំងពីរសមត្ថភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីចម្ងាយការគូបផ្សំនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានទំនងជាមិនអាចប្រៀបជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបន្តប្រយុទ្ធឈ្នះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកអាវុធប្រសើរជាងហើយមានកម្លាំងច្រើនជាងក្នុងការព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហៅស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានលើកពីការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅទីរួមខេត្តចំនួន5នៅក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានសារភាពប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានច្បាស់ណាស់ថានឹងមិនមែនអនាគតល្អនោះទេលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Lloyd Austin បានបង្ហាញការព្រួយកង្វល់នេះប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិលោក Kirby បានបន្ថែមទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តជឿថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅលើសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែជំនឿទុកចិត្តនេះរហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានទប់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលបានវិនិច្ឆ័យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនិងទីភ្នាក់ងារជំនួយនានាបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាខណៈកំណើនឆ្លងវីរុសបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពនៃជំរំវីរុសប្រភេទ Delta កំពុងបង្កើនការឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយអង្គការកាកបាទក្រហមនិងអតិចានក្រហមអន្តរជាតិបាននិយាយថាអត្រាវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសប្រហែល 30%បង្ហាញថាការឆ្លងរាលដាលពិតប្រាកដនៃជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ជាងនេះច្រើនកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះដោយនិយាយថាសមយុទ្ធនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមការវឹកហាត់បឋមមុនពេលសមយុទ្ធយោធារដូវក្តៅប្រចាំឆ្នាំសមយុទ្ធតាមកុំព្យូទ័រនេះកំពុងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីមានជំងឺរាតត្បាតនិងការបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខកចិត្តដែលនៅថ្មីៗនេះបានប្រឡូយថាចង់ចរចាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាក្រោមគោលការណ៍កងសង្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអាមេរិកត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនការលាលែងពីតំណែងជាច្រើនបានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលាលែងចេញពីការងារក្នុងអត្រាច្រើនក្រោយការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថមថយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យមានការជ្រោមជ្រែងបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពិបាកបង់សងក្នុងពេលប្រទេសជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបាយការណ៍នេះត្រូវបានសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះកម្ពុជាមិនទាន់ផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយស្ដីពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាព័ត៌មាននៃការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនទទួលបានការអនុគ្រោះរៀបចំឥណទានឡើងវិញឡើយការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងដែលប្រើរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែកក្កដាដល់តុលាឆ្នាំ2020មុនពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងខ្លាំងក្លាដែលចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំងហើយបានសម្ភាសន៍អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ120នាក់របាយការណ៍នៃការសិក្សាប្រមាណ100ទំព័រក្រោមចំណងជើងថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសម័យ COVID-19 កិច្ចគាំពារអតិថិជននិងដំណើរការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានការពិពណ៌ថ្មីៗនេះត្រូវបានរៀបចំជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយកញ្ញារ៉េសផាស៊ីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sorbonne Paris 1ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់គម្រោងពន្លកចំណេះរបស់មូនីធីអាស៊ីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍អ្នកខ្ចីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន119អ្នកអ្នកមិនមែនជាគោលបំណងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន17អ្នកនិងមនុស្ស34អ្នកដែលជាបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន5ការសិក្សាបានរកឃើញថាគោលបំណងចំនួន31នាក់មិនបានដឹងពីគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រៅពីនេះសុទ្ធតែអ្នកមានលទ្ធភាពបង់ឬមិនហ៊ានតតងទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់ពួកគេឬខ្លាចខ្មាស់គេកញ្ញារ៉េសផាស៊ីអ្នកសាស្ត្រាចារ្យការសិក្សានេះបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ឃើញមានការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់កូនកម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងជំរើសផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលបាន កញ្ញាបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថានៅពេលពួកគាត់ស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្នើសុំកម្ចីពួកគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការសុំបំណុលដើម្បីឲ្យកូនកម្ចីដឹងថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់មកវិញកញ្ញាក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រកាន់យកយន្តការការពារទុកមុនដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនៃកូនបំណុលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនអាចសងកម្ចីត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយថាគួរមានការវាយតម្លៃជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់សងរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានដឹងថាបញ្ហាជំវិញការមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺមានតាំងពីមុនពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះហើយអ្នកវិភាគផ្សេងៗក៏បានប្រមាណពីតម្រូវការឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពលគឺដីធ្លីរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សេវាកម្មកម្ចីពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានជាប់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះតែសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចឲ្យកូនបំណុលដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលកាលណាចំនួនបំណុលកើនឡើងនិងអាចបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាស្ថិរភាពនៃវិស័យនេះត្រូវធានាឲ្យបានជាចម្បងតាមរយៈការធានាថាគោលបំណងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងទទួលបានផលពីឥណទានដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាហើយថាជនរងគ្រោះខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមគោលបំណងទាំងនោះនឹងទទួលបានការគាំពារសមរម្យអ្នកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែលម្អគោលនយោបាយដែលជួយបុគ្គលជាគោលបំណុលនៅពេលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដូចជាការរៀបចំឥណទានឡើងវិញគួរតែផ្តល់ជូនទៅគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងការផ្តល់ការគាំពារដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះរាល់សំណើដោយមិនគិតថាតើមុខរបរពួកគេបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណានោះទេជាដើមរបាយការណ៍សាធារណៈក៏បានលើកឡើងពីករណីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលអ្នកសាធារណៈមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេអ្នកជាប់បំណុលម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងទេសអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាតាមពិតខ្ញុំចង់ប្រាប់រាល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ថាទោះបីជាខ្ញុំបានសងទាន់ពេលរាល់ខែក៏ដោយខ្ញុំពិតជាកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះលែងឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតបើខ្ញុំបង្កបញ្ហាចំណែកចុងភៅម្នាក់ដែលជំពាក់បំណុលហើយត្រូវស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្លះដែលបានស្នើសុំពន្យារពេលប៉ុន្តែសំណើពួកគាត់បានត្រូវបដិសេធពេលខ្ញុំឃើញដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការជឿជាក់ក្នុងការស្នើសុំទៀតទេខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានចម្លើយដូចគ្នានោះវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេលោកកាំងចុងញីប្រធានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាង110ស្ថាប័នបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីឥណទានរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែធ្វើការជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដាននិងរៀបចំឥណទានឡើងវិញចំពោះអតិថិជនដែលបានរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារបញ្ហា COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មានយន្តការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអំពីគោលការណ៍អនុគ្រោះប្រសិនបើពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់សងលោកបានថ្លែងថា
ជាទូទៅមន្ត្រីឥណទានដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់អាចប្រឈមនឹងការបង់យឺតយ៉ាវឬក៏គាត់មើលឃើញថាអតិថិជនហ្នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ហើយនោះមន្ត្រីឥណទាននោះគាត់នឹងប្រាប់តែអតិថិជនឬក៏ស្នើតែអតិថិជនឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈមន្ត្រីផ្ទាល់នឹងក៏បានគឺក៏ទៅគ្រឹះស្ថានកាយឡ័យណាមួយរបស់គ្រឹះស្ថានហ្នឹងក៏បានដែរ
លោកកាំងតុងងីបានឲ្យដឹងទៀតថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចរៀបចំឥណទានឲ្យអតិថិជនបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការស្នើសុំលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនស្នើសុំការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈការចរចាជាមួយមន្ត្រីឥណទានស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកតុងងីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវខាងលើដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរលកទី1នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផ្ដោតចម្បងលើសហគមន៍ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះពីលទ្ធភាពមិនអាចសងបំណុលបានដូច្នេះរបាយការណ៍នេះមិនតំណាងជាស្ថិតិមកលើវិស័យទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្តថាអំឡុងពេលនេះគោលនយោបាយរៀបចំកម្ចីឡើងវិញស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយដូច្នេះការអនុវត្តអាចយឺតជាងការរំពឹងទុក គិតត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021សមាជិកទាំង115របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរៀបចំអនុទានឡើងវិញដល់អតិថិជនប្រមាណ36ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមលោកកាំងតងីប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រមូលការបង់ថ្លៃការប្រាក់ព្រមទាំងគណនាការប្រាក់លើអនុទានទាំងនេះលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយលោកគីស្រីវត្តជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកលោកបានឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញជាគោលការណ៍គាំពារអធិរជននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ជាការលំបាកឬហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យដឹងទៅអស់គ្នាហើយភ្នាក់ងារតើគ្រឹះស្ថានឯកជនហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាជាអតិថិជនជាគ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើគ្មានការជជែកនេះនៅតែមិនទទួលបានផលត្រូវការទូនីតិរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនៃធនាគារជាតិដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីពិនិត្យមើលចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់ជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាតើគាត់ពិតជារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិហ្នឹងមែនឬអត់គាត់មិនមានថវិកាសងមែនដែរឬអត់ដើម្បីឲ្យគាត់ reschedule ឡើងវិញ
របាយការណ៍របស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអ្នកខ្ចីកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាមានជាង2លាន600សែននាក់ទំហំកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន3,804ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
មេដឹកនាំកម្ពុជាបដិញ្ញាកសាងសហគមន៍អាស៊ានតែកំពុងឃើញចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួននឹងការបន្តយាយីឥតស្រាកស្រាន្តនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបាននិយាយថាការនេះតម្រូវឲ្យមានស្មារតីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ានដែលកំពុងមើលឃើញពីការប្រជែងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងនៅបន្តឈរលើគោលការណ៍កងសង្ស៊ីសរបស់អាស៊ានលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាពេញចិត្តថែបំពន់អាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការដែលមានទស្សនៈសម្លឹងឆ្ពោះទៅពិភពខាងក្រៅនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងសារអបអរនៃខួបលើកទី54ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនដល់5ខែទៀតទេដែលកម្ពុជានឹងទទួលតួនាទីជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានលើកទី3ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងបើតាមសារលិខិត4ទំព័រចុះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងលើកម្ពស់យន្តការដែលផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងសកម្មភាពរួមគ្នាជាក់ស្ដែងដោយឈរជាមូលដ្ឋានភ ភាពបើកចំហស្មោះត្រង់សុចរិតសុឆន្ទៈសាមគ្គីភាពនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបញ្ហាប្រឈមរួមដែលតំបន់ទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានមានឆន្ទៈជំរុញដំណើរការអាស៊ានឆ្ពោះទៅមុខបន្ថែមទៀតក្រោមមូលបទយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រៀមលក្ខណៈយើងរៀបចំរានដែលស័កសមបំផុតជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្រួចស្រាលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចទស្សនវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដោយផ្តោតលើការសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗដែលបានឯកភាពរួចហើយអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការនយោបាយកម្ពុជាខ្លះបានលើកឡើងថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមក្នុងពេលប្រទេសនេះធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពួកគេនិយាយថាការប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដូចជាកិច្ចការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងបញ្ហានយោបាយអាចស្ថិតក្នុងការពិភាក្សារបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមិនទាន់ស្រាលខ្លួននៅឡើយពីការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
វាជាការលំបាកមួយក៏ដូចជាការប្រឈមមួយដែរដោយសារតែអាមេរិកកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ Encircle ឡោមព័ទ្ធចិនណាតែក្នុងតំបន់ហើយចិនក៏កំពុងរើបំរាស់នឹងដែរហើយបញ្ចេញនៅហៅថាអត្តពលរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិននៅបន្តស្មុគស្មាញហើយអាចនឹងជាបញ្ហាយូរអង្វែងមួយចំពោះតំបន់អញ្ចឹងទីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងធ្វើឲ្យអង្គការមួយនេះបែកបាក់គ្នា
លោកបន្ថែមថា
បញ្ហា COVID ក៏ជាបញ្ហាមួយកំពុងតែគំរាមកំហែងតំបន់ដែរទាំងសន្តិសុខសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងអញ្ចឹងអានឹងជាការប្រឈមតែយើងប្រើយន្តការពីគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងយ៉ាងណាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្វែងរកនៅនឹងថាចំណុចរួមនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយសម័យ COVID នេះ
អ្នកជំនាញការកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបកស្រាយបន្តទៀតថាក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះកម្ពុជានឹងគ្មានជម្រើសណាផ្សេងទេក្រៅតែពីការបន្តការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងបន្តរកផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរ
អញ្ចឹងការចោទការអីជារឿងធម្មតាអ្នកខ្លះក៏ចោទវៀតណាមទៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅចោទថាខ្មែរឬក៏ឡាវភូមាអីទៅចិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអានឹង perception របស់គេក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាតិជាស្នូលអត់មានទៅណាប់ទៅចង់តែគេថាមួយទៀត
ប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនយល់ថាកម្ពុជាអាចទទួលបានទាំងលៀបនិងគ្រោះនៅពេលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចំពេលចំនួននយោបាយក្នុងប្រទេសមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយបើតាមលោកប៉ាចន្ទរឿនលៀបដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាននោះគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍អាស៊ាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកចំណែកឯគ្រោះនោះគឺសំដៅដល់ចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងលោកប្រាប់ VOA ថា
តែទៅតាមគ្នានោះដែរកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះយើងអាចមើលឃើញបន្ទុកធំមួយចំនួនដូចជាទី1គឺបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងទីក្នុងប្រទេសនឹងមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យផ្លាច់បាច់ទៅឡើយពីបាត់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏នៅជាបញ្ហាធំដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
លោកបន្ថែមថាអំរែកដ៏ធ្ងន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាគឺការធ្វើឲ្យមានតុល្យកម្មនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសមហាអំណាចធំធំរួមមានអាមេរិកនិងចិនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជាផងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងគណៈកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិនហ
ើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគឺបើជាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងប្រទេសចិនមួយរយៈកន្លងមកក៏ដោយក៏តែក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានទៅជាប្រធានរបស់សមាគមអាស៊ាននេះគឺត្រូវតែ ប្រកាន់តាមគោលការណ៍របស់សមាគមនេះ
កម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2012ដោយនៅពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យខកខានដំណើរនៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលមតិរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាលំអៀងទៅរកចិនដោយបានបញ្យល់ថាកម្ពុជានឹងឈរលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីសឬការមូលមតិគ្នាក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហាណាមួយនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពីព្រោះ
អ្វីដែលជាអង្គការរបស់អាស៊ានគឺ consensus ហើយកម្ពុជាជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងហើយការរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាវេទិកាជជែកគ្នាចូលទៅលើបែបបទការងារនិងច្បាប់របស់អាស៊ានយើងអត់មានរំលោភទេពិសេសការនិការពិភាក្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លាភាពហើយស្ថិតនៅក្នុងនៃជាភេទ
ហេតុដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាឬអាស៊ាននឹងមិនផ្អែកលើឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចណាមួយនោះទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
កម្ពុជាឬក៏អាស៊ានមិនឈរទៅលើមហាអំណាចណាមួយនោះទេគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមធម្មពលនៃមហាអំណាចណាទេគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់របស់អាស៊ានគឺស្ថិរភាពសន្តិភាពហើយនឹងការវិវត្តដែលអាស៊ានជឿលើជារ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអាមេរិកត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនក្រុមអ្នកធ្វើការអាមេរិកកាំងលាលែងចេញពីការងារនៅក្នុងអត្រាច្រើនក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានចុះថមថយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានបង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងសមរម្យនោះទេលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអះអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន3បញ្ចូលគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនជនជាតិចិនខ្មែរនិងវៀតណាមបានបង្កជាមហន្តរាយសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីការប្រកាសធ្វើគម្រោងនោះប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយពួកគេក៏ធ្លាប់បានចេញមុខតវ៉ាផងដែរហើយចុងក្រោយអ្នកភូមិភាគច្រើនបានសម្រេចទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនគឺទៅរស់នៅក្បែរផ្លូវជាតិនិងត្រូវបានផ្ដល់ដីចម្ការមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រមាណ140ទំព័រដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារអង្គការ Human Rights Watch បានរកឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញនិងការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យអង្គការនេះបានចាត់ទុកគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative BRI របស់ចិនដែលរងការរិះគន់ដោយជាខ្វះតម្លាភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់លើក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបាយការណ៍បានកត់ត្រាការរំលោភសិទ្ធិវប្បធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតចេញពីការស្ថាបនាទំនប់មួយនេះនាំឲ្យមានការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅទីនោះច្រើនចំនួនមកហើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រមហ៊ុនមិនបានពិភាក្សាត្រឹមត្រូវជាមួយសហគមន៍ដែលរងគ្រោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់បន្ថែមលើរបាយការណ៍នេះអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណូលរបស់ពួកគេនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់ ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ជាសំណងនៅផ្ទះនិងសេវាមិនសមរម្យនៅកន្លែងថ្មីហើយមិនមានការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពួកគេឬជំនួយដើម្បីធានាជីវភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមអង្គការ Human Rights Watch លោក John Sifton ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានហូរនាំបាត់ទៅនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពីមុនរស់នៅជាសហគមន៍និងភាគច្រើនពឹងផ្អែកដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយការនេសាទនិងការប្រមូលផលពីព្រៃឈើនិងកសិកម្មលោកជំរំអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណងសម្រាប់គម្រោងមួយនេះការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅវិធីសាស្ត្រស្ដារជីវភាពឡើងវិញនិងធានាថាគម្រោងផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតមិនមានការរំលោភបំពានបែបនេះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានសម្ភាសសមាជិកសហគមន៍ជាង60នាក់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសិក្សាធិការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានស្រាវជ្រាវលើគម្រោងទំនប់នេះហើយបានពិនិត្យមើលឯកសារដែលមានស្រាប់ផ្សេងៗទៀតអង្គការបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានសរសេរសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន China Honing Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិនសរសេរមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020និងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់នឹងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះមានភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3គឺក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានភាគហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗចំពោះរបាយការណ៍នេះនិងស្នើឲ្យដាក់លិខិតសម្រាប់សម្ភារផ្លូវការនៅក្រសួង VOA បានផ្ញើសំណួរតាមសារអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនោះទេមកទល់ថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែលោក Victor Zona ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅនៅកន្លែងទីសុវត្ថិភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់លំនៅឋានឲ្យពួកគេនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ78លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលយកសំណងដូច្នេះលោកថាការមិនទទួលយកសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេ VOA បានផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោកជុនហួយហឺដែលជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយលោកបានស្នើឲ្យតាក់ទងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលើបញ្ហានេះគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសន្យាបដិញ្ញាចិត្តគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិវិនិយោគក្នុងប្រទេសគោរពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ក្នុងស្រុកគាំទ្រលើកកម្ពស់គំនិតអភិវឌ្ឍសុខដុមរមនាអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាសទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងបរិស្ថានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុប846គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់នេះភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលយកសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បន្តរស់នៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់លិចទឹកដូចជាអ្នកភូមិស្រែកនិងក្បាលរមៀសអ្នកស្រីស្រាំងឡាញ់អាយុ44ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមៀសឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទទួលយកសំណងនោះទេដោយសារមិនចង់រស់នៅឆ្ងាយតំបន់ដែលធ្លាប់រស់នៅច្រើនចំនួនមកហើយដូច្នេះអ្នកស្រីបានមករស់នៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងតូបលក់អីវ៉ាន់របស់កូនស្រីបានលិចទឹកអ្នកស្រីចាត់ទុកថាអាញាធរបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងជាការរស់នៅក្បែរផ្លូវជាតិ
មួយចំនួនគេយល់ព្រមមួយចំនួនមិនយល់ព្រមទេសូមបន្តរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនហើយសូមបន្តថែរក្សាទឹកដីព្រៃឈើសមរភាពតាមរបៀបជំនឿដើមពីវិមុន
បើតាមអ្នកស្រីរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ53គ្រួសារស្មើនឹង227នាក់ក្នុងភូមិក្បាលរមៀសមិនព្រមទទួលយកសំណងហើយសុកចិត្តរស់នៅមិនឆ្ងាយពីទឹកអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីដែលពួកគេរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះ មុននឹងពិភាក្សាអំពីសំណងនៅពេលក្រោយទៀត
យើងតែរស់នៅតាមផ្លូវជាតិនឹងដឹងជាមុខរបរអីដូចជាតាមពីតិចធ្លាប់នឹងធ្វើពេលចំការវិលជុំធ្លាប់តែរស់ស៊ីតាមរបៀបធនធានជីវៈចម្រុះតាមធម្មជាតិទេ
លោកប៊ីវ៉ានីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាប្រឆាំងដោយសារពួកគេមិនចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញលោកចាត់ទុកថាការចាក់ចេញរបស់ពួកគេដោយរងការបង្ខំខណៈមិនទាន់ទទួលបានសំណងសមរម្យ
ការដោះស្រាយសំណងអត់ទាន់បានសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយទី1ទី2អង្គការឬក៏អង្គការចាក់ចេញហ្នឹងក៏មិនមានធ្វើការតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែការបង្ខំឬក៏មានការបដិងបដោប្រជាប្រដ្ឋឬក៏តំណាងប្រជាប្រដ្ឋទៅតាមការអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញថាយើងសាកពិវត្តគេថាវាអត់ទាន់សមស្របឬក៏ការធ្វើការវិវត្តហ្នឹងការដោះស្រាយជីវប្រជាប្រដ្ឋនេះវាអត់ទាន់បានចប់សុខគ្រប់ឬក៏ការដោះស្រាយសំណងនោះវាអត់ទាន់បានសមរម្យនឹងឯង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលពុំទាន់ចាក់ចេញហើយសុខចិត្តរស់នៅក្បែរទឹកមិនឆ្ងាយពីភូមិចាស់ដែលលិចទឹកលោកហ្វុតខឿនអាយុ40ឆ្នាំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ស្រែកដែលមិនព្រមទទួលសំណងហើយសុខចិត្តរស់នៅក្បែរភូមិលិចទឹកក៏បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរភូមិចាស់និងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសាលារៀនដល់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសការៈដូនតាដើមឈើនិងរោគជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែកត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកហ្វុតខឿននិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរមករៀបចំភូមិនៅមិនឆ្ងាយពីភូមិលិចទឹកហើយរស់នៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយមិនដឹងច្បាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបណ្ដឹងចែងទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលអនាគត
យើងអ្វីៗយើងនៅនេះធ្វើខ្លួនឯងហើយมันចាំបាច់ឲ្យដូចថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកសូមឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងធំអញ្ចឹងហើយស្នើសុំឲ្យគាត់បង្កើតជាភូមិជាតិប៉ុណ្ណឹងក៏ស្នើសុំឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងបើគាត់ចង់ដឹកនឹងធ្វើមកដែរម
ករីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងម៉ានីលនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពង្រឹងផែនការក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីទាញការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីទប់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចការលើកឡើងដូចនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអូស្ទីនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដានៅប្រទេសសិង្ហបុរីអំពីការកាត់បន្ថយសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការកំញើញលោកអូស្ទីនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមអន្លង់ពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាការកំញើញមានន័យថារំលោភបាយខាងយោធានិងមិនមែនយោធាមានការសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូក្រសួងការពារប្រទេសបានលើកឡើងពីការប្រើលំហអវកាសនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍ថ្មីពីរក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាលោកអូស្ទីនបានជ្រើសយកប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានប្រឈមជាមួយចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារបូរណភាពដែនដីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការទាមទាររបស់ចិនទៅលើផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រនេះមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេលោក Eduardo Arara ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
It's not coincidental. The US just finished its China strategy. The core of the strategy is to get more allies.
នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ សហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែរៀបចំរួចរាល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រអំពីប្រទេសចិន គោលការណ៍ចម្បងនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបានច្រើនជាងមុនដូច្នេះនេះជារឿងសមហេតុផលដែរដែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីគឺស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសនៅទីនោះអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន
់ដោយយោធាខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីចិនបានចាក់ដីធ្វើកោះតូចៗនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះបូនីអូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យយោធាចិនក៏បានបញ្ជូននាវាចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃបណ្ដាប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រនោះផងដែរប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៃតំបន់ផ្លូវទឹកនេះហើយភាគីទាំងបីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានទំនោរធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានទាមទារតំបន់សមុទ្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានមើលឃើញប្រទេសចិនជាគូប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងយីយីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមដែលជាគូប្រជែងខ្លាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទទួលគ្រឿងផុសភារយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមាននាវាការពារដែនសមុទ្រជាដើមលោកងៀងថាញ់ត្រុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាស្របពេលជំនឿទុកចិត្តមានការតែខ្លាំងឡើងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងនឹងលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាច្រើនជាងមុនដែលរួមមានទស្សនកិច្ចពីសំណាក់នាវាដឹកយន្តហោះនិងការលក់សព្វាវុធផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកងៀងបានបន្តទៀតថាប្រទេសទាំងពីរបានប្រយុទ្ធសង្គ្រាមមួយដែលបានបញ្ចប់នៅទសវត្សរ៍1970ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយវៀតណាមមិនចង់មានឈ្មោះនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេលោកងៀងបាននិយាយទៀតថា
ប្រទេសទាំងពីរប្រហែលជាអាចដើរតួជាអ្នកសង្កេតការណ៍លើផែនការបែបណា
មួយទាំងពីរប្រហែលជាអាចដើរតួជាអ្នកសង្កេតការណ៍លើផែនការបែបណាមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនធ្វើការបដិញ្ញាជាផ្លូវការណាមួយនោះទេ
ហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951មកកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alexander Wuwin ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ី Pacific នៅកោះ Hawaii បាននិយាយថា
Not just the US wanting to rally them behind the United States in its own strategic competition with China
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែចង់ប្រមាថប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រតទល់នឹងចិនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងព្យាយាមជួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះការពារបូរណភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកគេផងដែរ
កាលពីថ្ងៃពហុទី26ខែកក្កដាដែលជាពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទោះបីជាមានភាពរកាំរកូសបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2020ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនោះបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាណេលថាដោយមានការរៀបចំផែនការរយៈពេលវែងយើងពិតជាអាចធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធពេញលេញបានច្រើនជាងមុនលោក Wu Wing បានថ្លែងទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Austin បានផ្ដល់សញ្ញាពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃផែនការឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរយៈពេលវែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Obama បានលាតត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយកមកអនុវត្តចាប់ពីអនុតំបន់ឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់អាស៊ីភាគនិរតីក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរងការរិះគន់ពីការខកខានមិនបានអនុវត្តនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះចិនភាគច្រើនបានបញ្ជាមិនធ្វើការរិះគន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេ website កាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ចិន China Daily កាលពីថ្ងៃសុក្រទី27កក្កដាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងលក្ខណៈស្ថាបនានិងប្រកបដោយស្ថិរភាពជាមួយចិននិងបានលើកឡើងទៀតថាសាររបស់លោកប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានភាគច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានលាលែងចេញពីការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Dina Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Lipika Ramaswamy បានធ្វើការពីចម្ងាយនៅរដ្ឋ Texas ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងទិន្នន័យឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្រុង San Francisco អ្នកស្រីចង់ឋិតនៅ Texas ជាមួយបងប្អូនស្រីរហូតដល់ស្ថានភាពវិលមកធម្មតាវិញអ្នកស្រីនៅតែរងចាំកាលពីខែមិថុនានៅពេលនយោជកអ្នកស្រីសុំឲ្យអ្នកស្រីវិលទៅការិយាល័យវិញអ្នកស្រីក៏បានលាលែងចេញពីការងារអ្នកស្រី Lipika Ramaswamy បាននិយាយថា
It's not like the pandemic is actually over.No one's declared it over. I don't know when the next
ការរាតត្បាតជំងឺ COVID មិនទាន់ចប់ទេគ្មាននរណាម្នាក់ប្រកាសថាវាចប់ហើយទេ
ខ្ញុំមិនដឹងថារលកថ្មីនៃជំងឺនេះនឹងមាននៅពេលណាទេឬបើមានរលកថ្មីខ្ញុំមិនដឹងទេថាវាអាក្រក់បែបណានោះខ្ញុំសុខចិត្តរងចាំនៅទីនេះដែលមានកន្លែងធំជាងមុននិងបាននៅជិតគ្រួសារខ្ញុំ
បញ្ហារបស់អ្នកស្រីលីពីការាម៉ាស្វាមីមិនមែនមានតែឯងទេបើតាមក្រសួងកាងារសហរដ្ឋអាមេរិកថាមនុស្សជិត4លានអ្នកឬ2កណ្ដោសញ្ញា 7% នៃក្រុមអ្នកធ្វើការងារបានលាលែងពីការងារក្នុងខែមេសាតែមួយគត់ដែលជាអត្រាតែមួយខែខ្ពស់បំផុតនៃចំនួនមនុស្សលាលែងចេញពីការងារក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខែឧសភានិងមិថុនាចំនួនមនុស្សសំឈប់ធ្វើការមានទៀបជាងនេះបន្តិចលោក Anthony Klaus អ្នកជំនាញខាងធុរកិច្ចបានទស្សន៍ទីអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាការលាលែងពីការងារជាច្រើនដោយលោកបានពិនិត្យមើលអត្រាសំចេញពីការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Klaus បាននិយាយថា
Over the last decade the number of resignations in the US and the rate of resignations has slowly been climbing and then in 2020
ការពីទស្សវត្សមុនចំនួនអ្នកលាលែងពីការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអត្រានៃការចោះចេញពីតំណែងបានកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមានបុគ្គលិកដែលរងចាំលាលែងពីតំណែងតែសុខចិត្តនៅធ្វើការសិននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះ
នេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការនេះលោក Close បាននិយាយថាមានកត្តាឯទៀតដែលពន្យល់នឹងនេការនេះដែរដោយមានរួមបញ្ចូលការអស់កម្លាំងកាយនិងចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការជួមមុខចំណងចង់ធ្វើការពីចម្ងាយនិងការវាយតម្លៃជាថ្មីអំពីអាទិភាពឬមួយជាការរួមផ្សំនៃកត្តាទាំងនេះអ្នកស្រី Kim Frankel បានចាក់ចេញពីអាជីព20ឆ្នាំខាងការសិក្សាអប់រំដែលកាលពីពេលថ្មីនេះជានាយិកាសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋ California ដោយសារការបាក់កម្លាំងកាយនិងចិត្តនិងបំណងចង់នៅជិតគូសាក្នុងរដ្ឋ Tennessee អ្នកស្រី Kim Frankel បានថ្លែងថា
The role of being an educator over the last 15 months has been so insane.
មុខនីតិជាអ្នកអប់រំម្នាក់កាលពី15ខែកន្លងទៅនេះនាំឲ្យឡប់សតិដោយត្រូវគ្រប់គ្រងក្រុមកុមារនិងគ្រួសារពួកគេហើយក៏គ្រប់គ្រងពួកបុគ្គលិកខ្ញុំដែរនៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមរៀនអំពីអ្វីថ្មីទាំងស្រុងហើយការនេះត្រូវចំណាយធម៌ពលច្រើន
អ្នកស្រី Andrea Banneker ជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Spark X5 ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើការជាមួយវិស័យធុរកិច្ចដើម្បីកែលម្អការសប្បាយចិត្តរបស់ពួកនិយោជិតអ្នកស្រីបាននិយាយថាភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនាំឲ្យមនុស្សជាអ្នកពិចារណាជាថ្មីអំពីអាទិភាពរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Andrea Banneker បានពោលថា
ការនេះសឹងតែដូចជាថាបើយើងមានពេលប៉ុន្មានដើម្បីរស់តទៅទៀតតែខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាបែបណាថាខ្ញុំធ្វើអ្វីត្រូវដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនោះ
ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយប្រញាប់ប្រញាល់អំពីការមានប្រតិកម្មបែបណាជាពិសេសចំពោះក្រុមបុគ្គលិកដែលចង់ធ្វើការពីចម្ងាយតទៅទៀតវិស័យធុរកិច្ចជាច្រើនបានកំណត់ថ្ងៃឲ្យពួកអ្នកធ្វើការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយផ្ទាល់ក្នុងការិយាល័យនិងចាត់ចែងគោលនយោបាយធ្វើការពីចម្ងាយជាថ្មីក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ជាដើមបានតម្រូវឲ្យក្រុមបុគ្គលិកវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការឯការិយាល័យ3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដោយចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលអ្នកស្រី Ramaswamy ធ្វើការមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុង San Diego រដ្ឋ California ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការពីចម្ងាយទាំងស្រុងអ្នកស្រី Ramaswamy បាននិយាយថា
A lot of us were living the city life.
ខ្ញុំយល់ថាយើងច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងពីព្រោះគ្មានជំរើសឯទៀតសម្រាប់អាជីពយើង
។លោក Anthony Close ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ A&M នៅ Texas និយាយថា
We're entering into an age of experimentation when it comes to work arrangements and adjustments by organizations. So organizational leaders are not just standing by saying, well,
យើងកំពុងចូលក្នុងសម័យមួយនៃការសាកល្បងស្ដីពីការចាត់ចែងការងារនិងការសម្របសម្រួលដោយអង្គការដូច្នេះបណ្ដាមេដឹកនាំអង្គការមិនមែនគ្រាន់តែនៅឈរមើលហើយនិយាយថាបុគ្គលិកនឹងលាចេញពីការងារនោះទេតើយើងអាចធ្វើបែបណា ពួកនយោជកគួរតែនិយាយជាមួយនឹងក្រុមនយោជកហើយត្រូវស្ដាប់ក្រុមបុគ្គលិកនិងត្រូវមានប្រតិកម្មតបមកវិញ
ការលាលែងពីការងារជាច្រើនទំនងជាមានបន្តច្រើនខែទៀតដោយក្រុមអ្នកធ្វើការបដូរទៅអាជីពឬក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីអ្វីដែលមិនប្រកាសគឺថាតើវប្បធម៌ការងារនឹងមានសភាពបែបណានៅពេលមានភាពច្បាស់លាស់អំពីការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.